Ýer azatlyk radiosy. Ertirmiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 17-nji iýuly hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi. Şunki programmamyzda Aşgabatda onlarça ýaşaýyş jaýy ýumrulýar. Ýaşajylar ýaşara ýer gözleýärler. Daşowda büdjet işärleriniň bir aýlygyny guruluşyk proýektlerine goşan hökmünde bermäge mejbur edilýändigi aýdylýar. Gepleşigimizi şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlar bilen Orsiyetin adatdan daşary ýütgeşik gatnaşygynyň boljakdygyna we Orsiyet bilen oňuşmagyň erwet zat däldi gowy zatdygyna ynanýandygyny aýdýar. Trump bu barada iki lideriň gatnaşmagynda Finlandiýanyň Helsinki şäherinde boljak summit başlamadan öň Putin bilen geçiren iki taraplaryň gepleşikleriniň çäginde aýtdy. Bu Trump mundan 18 aý uzal prezidentlik wezipesine girişeli bäri iki ýurdun prezidentleriniň arasynda geçirilýän doly Talavalayyk resmi ilkinci duşuqdara. Trump bilen Putin'in arasındaki iki çak gepleşikler dine tercimeçilerin qatnaşmağında yapıq qapıların arkasında duam ediyar. Bu gepleşiklerden son beylik resmilerin qatnaşmağındaki duşun geçirilmeğine qarışılyar. Hindistan'ın Amritsar şehrine yerleşen Sri Guru Ram Das adına Kalkara Aeroportu'nun gümrük departamenti gızılı kontrabanda yolu bilen geçirmeye sinanşmakta ayplap Türkmenistan'ın ikrayetini tutsuq etdi. Times of India neşirinin 16-njy iýulda beren maglumatyna görä, ýekşenbe güni iki türkmen raýaty Türkmenistanyň howa ýollary kompaniýasyna degişli uçurdy, Amritsar şäherine baryp, bahasy 40,000 amerikan dollaryna goly gyzyl şaýsepleri bir kanun geçirmäge synanşanda saklanýar. Gümrük resmileri ele salynan gyzyly konfiskasiýa etdi we ýolagçylar tutsak edildi diýip neşir Amritsarın gümrük resmisi Dipak Kumar Gupta salgylanyp habar berdi. Bu mesele boýunça Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Hindistandaky ilçhanasy bilen habarlaşyp komentari almak sinanşıkları häzirlikçe başa varmadı. Belläp geçsek bu bir kanun gızıl sövdatı bilen bağlılıkta Türkmenistanın raayetlerinin daşarı yurtlarda tuso edilme bilen bağlı ilkinci vaka del. 6. mayda Hindistanın medya serişteleri Indira Gandhi adına Kalkara Aeroportu'nun gümrük departamentinin 19 kilogram gızılı kontrabanda yolu bilen geçirmeye sinanşmakta ayplap Türkmenistanın 28 raayetini şolsandı 22 zinanı tuso edindigini haber veripdiler. Şonu ele salınan gızıl ortaça 890,000 Amerikan dollarına baravardığı mälim edilipdi. Gürcüstanyň İçeri işler ministrligi ýurdun kömür käninäki tunelde üçüň çökmegi netijesinde 4 şahtaçynyň ölendigini we başga da 6 sansynyň yaralanandygyny aýdýar. Ministrligiň beýanatynda bellenilmegine görä bu helakçylykly waka 16-njy iýulda Tbilisiniň 200 kilometr günwatarynda yerleşen Tikibuli sewitindäki Mindeli käninde boldy. Maglumatda tunelin çökmegine metan gazynyň partlamagy sebäp bolanýaly bolup görünýär diýilýär. Kömür käninde howpsuzlyk düzgünleriniň bozulandygyny ya da bozulmandığını anıklama koyunca derneuler geçirler deyip ministerlik belledi. Şuylun aprel ayında Ağdalyan kömür kəninde olan vakada 6 şahtaçı öldü ve başka da 3 sansı yaralandı. Bu kömür kəni Sahna Şiri adlı Gürcü kampanyası tarafından dolandırılıyor. Özbek jurnalisti Muhammed Bekçon Özbekistan'da 18 yıl demir gözeneklerin arkasında saklanıp adatlığa güverlenen bir yıl gowrak wagt soň Birleşen Ştatlardaky maşalasy bilen gaýtadan birleşdi. 16-njy iýulda Birleşen Ştatlaryň Seattle şäheriniň aýroportunda Bekçony agtyklary we gyýdylary garşy aldylar. Ol öz dogan garandaşlaryny 1999-njy ýylda tutsak edileni bäri görmeýärdi. Köp adamlar tarapyndan siýasy tutsak diýilip hasaplanýan 64 ýaşyndaky jurnalist 2017-nji ýylyň fevral alayında azatlığa qoyverilipdi. Geçen eptanın ahirinde özbek hakimiyetleri Bekçonun Birleşen Ştatları sapar etmek üçün derur olan yurttan çıkış vizasını berdiler. Serhetsiz reportörler quraması Bekçonu dünyada en uzak vaqt tusoqlukta saklanan jurnalistlerin sanuğuna qoşupdi. Şuylun yanvar ayında Qadaqistanda 52 özbek raayetinin helak bolmağına sebep olan avtobus yangını bilen bağlanşıklı suut dinlenşiginin geçirilecek vaqtı kesitlenildi. 16-njy iyulda Qadaqistanın Demiradi günvatarına Oktober regional suudu bu iş boyunca suud dinlenşiginin 20-nji iýulda Irgyz etrap suudunda geçiriljekdigini mälim etdi. Bu suud dinlenşiginde yanında aman galan 3 sürücü we Asia Transit Service kompaniýasynyň 2 wekili suud öňüne çykarylýar. Ählisi gadaq raýaty bolan 5 tutsak öz wezipelerinin hyýanatçylykly peýdalanmakda. Teknik taýdan yaramsyz transport serişdesini kommersiýa maksatlar üçin ulanmakda we galplykda aýplanýar.